Alleluia. Alleluia. Sorana ny tompo ary fifaliana indray ny mifanatritavana miarabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Ary dia Andriamanitra dia mampahery foana ny zanany fa tonga dia hatranin'Andriamanitra. Zay mieritreritra ianao hoe ny mpompo Andriamanitra ny tarika sy mitondra ity mila fampahaizana koa nge zay ity e. Dia magnasa kely vetivety any satria fanan'Andriamanitra raha ihany amin'izao fiangonana iraisantsika izao. Alleluia. Na ny aty na any amin'ny toerana misy na efa any am-pateny fanan'Andriamanitra anankiraisy ao anatin'izao san'Andriamanitra zao be dabe nyzavatra mitranga sy miseho ary dia mampahery Andriamanitra ho aho manokana mavesa-danja ary ataoko fa miraisaina amin'izany reto rahalahy tompona ndraiky zay ty hoe manahoana ny fiangonana izany aho izany tsy tonga misy ketraketraka zany mampanazy ao saranao tompo aloha fa ny taoko fa ny amin'ny ofinge Andriamanitra afaka manomezy ilainy afaka nytaizy fa saingy ny amin'ny lafi niara-panahy tsy maintsy mavesatra zany hoe manahoana le fanahin'olo izany tonga mivavaka manahoana ny fijoroany ny amin'ny fiainana mandrakzay dia hoe aho hoe mampaherany tompo tamarena raha anao ny fiterenkira dia tafiditra tao nirana tonga lahateo ny satria vely izy tonga tyto a dia mbola nampareriny fanahymasina taminy iny hoe inona no mampanahy nyzavatra ho avy eo ampelatanan' jesosy zany toy aminao hoe nahazo fampahaizana koa meloha zao tenaandriamanitra dia efa meny tompo an'izay fampahaizana zay hoe velanga ho jesosy satria jesosy any no mitondra an'izao fiangonana zao hoe jesosy no nokatra lalana jesosy no nyfidy any fidy anao ary toerana tsara ndrinja sy tompotso tsara indrindra nomenanao a raha tonga eto amin'ity toerany tianao. Alleloia. Ary dia isaorantsika an'andriamanitra zany fa fanahy nankiray zay mitarika atsika fanahy tsy sanatry andeha hitondra ho any amin'ny fahotana fa fanahy tsara fanamasina anankiray izay hitarika atsika ho any amin'ny fiainana mandrakzay. Inona ny zavatra zay ho amparezin'ny tompo atsika efa nandresika teto ny tenin'andriamanitra ampo atsika ny fahasoavany mpandresinao norentsika teto ny tenin'andriamanitra mety ho kely ny fiandoantsika fa fiafarantsika ny tompony mahita sy mahafantatra azy amparezintsika manoloana ny zavatra misy araka nambaraka teo hoe tantaram-piangonany be dia be ny mety mahafantatra be diabe ny tsy mahafantatra tsy mita lala amiresika fa mijery fotsiny hoe jesosy io manahoana ilay fiangonana amin'izao andro farany zao dia tena miasa mafy satana tena potika te andrafa zany joro ianao zay mijoro dia ho ny tenin'andriamanitra mitandrena ndreo dia ho lafy tahaka ny sasany marina fa tsy hoe tsika ny tena matanjaka na hoe tsika ny tena maitsy zay ilay izy fa amin'izay avatra kely ndraindray mety tsy dia manaona sy ny tsy fitandremana dia mety ampidaraboka kristiana na zanak'andriamanitra anankiray ary zay no amprisia ny tenin'andriamanitra ho amprisia ny tenin'andriamanitra sy ho ampaherezin'andriamanitra ho antsika tsirairay avy mety ho tsara araka nohatra mendra lahy teo hoe maniry ny olona azo toerana tsara mahazo plasy tsara zany rehefa misy ny fanasana asa o akaiky ny manamboninahitra mba eo akaiky ny président tsara zany tsy misy maratsy an'izany fa milaza aminao fa mbola misy toerana tsara mihoatra noho zany plasy donera ho anao dia ny eo akaiky ny jesosy satria izay maresy izay mitohy amin'ny ady ho jesosy ho avelany ho amin'izany seza fiandrianana eo an-tanankavanana mofa tsy ndao andeha hiezaka tsy ndao andeha anao zay atao fa zany ny toerana tsara indrindry zany dia to ambony tany mandariny eto dia to ambony tany samy kofokofoka ny olona mitady zavatra maro isan-karazany fa ho amparezany tenin'andriamanitsika amin'ity arivety hoe aha andeha hiazona ny famonjena e andeha hiazona ny fiainana mandrakzay e ho kiry ve hijery ny zavatra misy hoe misy problema ny fiangonana atsaha misy olana ny rahalahy mety misy zavatra misy zany amin'izao antsika zao na anjetilisy na mpivavaka amin'izao a mandalo ady sarosary tena miady mafy mihitsy hoe atao ho amity fiainanyity isaorana ny tompo tompo tsy manokana ho asoanao raha mbola tonga amin'nytran'andriamanitra tahaka izao izay andefasan'andriamanitra ny teniny ka nisy anisa mbola hajoan'andriamanitra eto hoe amin'nylaza aminao mbola fanahy nankiray mbola fanahy mbola azo tsapaina sy porofona hoe tenyandriamanitra no miteny satria tsy hanambara filôzofia aho tsy hanambara zay mety ho fahalalaky sy fahaizaka ao fa nambara kosa ny tenin'andriamanitra efa nivavaka tsika teo ny fanahymasina no manendry ny fanahymasina no ikasika ny fony tsiraray hafa mba andraisany raha misy ny javatra tsy ampy moa dia fanahymasina mbola ameny sy bitsika ao anatin'ny finoka anazavany amin'izany tenin'andriamanitra zany tenin'andriamanitra ao antsika mi'ty arivy ity dia fampahareizana anankiray timoty voalohany zay nomedy ny paoly apôstôly hoany timoty miady ny ady tsara ny finoana raha lasana bavy miady ny ady tsara ny finoana timoty voalohany toko fahenina andininy fa roambe folany timote sisa verset 12 timoty voalohany toko fahenina andininy faharoambe folo. Izao ny afatra napetraky ny mpiroampon'Andriamanitra ho an'ny Timoty mpiroampon'Andriamanitra raha tao anatin'ny fotoana mompony apôstôly izay efa hialany sy nametrapetraka izy ka naroratra taratasy ho an'ny Timoty. Izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: miadiny atsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay. Ivelany dia mandeha miadiny atsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany no ny antsonanao kosy ny nanaovanao ilay fanekena tsara teo masin'ny vavolombelona maro. Aleloia. Miadiny atsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay. Eto amin'ity zao tontolo zao ity izay nambara teo dia miasa mafy satana. Ho voalazany tenin'Andriamanitra satria fantany fa fo ny andro, kely ny fotoana, ho avy tsy oelany tompo, ho avy ny fitsaran'Andriamanitra, ho avy ny akan'Andriamanitra anao, ho avy koa ny fahafatesana, dia miezaka mafy. Raha tsy fantako hoe olona firy no ezaka nataony devoly teo aloha, mety mahazobay vaovaondray izy, aha efa akaiky ny fotoana fa jerefa fa ny famantarany ity efa petsapetsaka ny ao an-danitra ao koa, ohatrany efa mety miomakomana ihany. Fantatry ny devoly zany, dia mety mbola miasa ny deux fois, tsy fantako na cinq fois na dix fois plus noho ny teo aloha izy, dia teo taona fanamary izy hoany amin'ny elo. Zany nataony devoly. Hitatsika nge zany amin'ny karaza lafi ny zavatra maro misy atao amin'izao tontolo zao: ny fivoarana, ny zavatra maro isan-karazany, ny fivoahana lamôdy, ny karazana filana masina, fa filana ratsy izay tsy atretiny ny fisainana hoe misy zany. Manomboka any amin'ny zasy, miakatra any amin'ny tanora, tonga amin'ny olondehibe, dia nandray mampiaiky volana hoe ah, zany ve ny zava-misy ho amin'ity atao hoe firenena, sy atao hoe izao tontolo zao mieritseritra hoe mandroso, kanefa ny mandroso any amin'ny ady, mandroso hoany amin'ny fampotehana, mandroso hoany amin'ny fahafirezana mandrakizay. Isaorana ny tompo, aza hoay sika kristianina, aza hoay sa ny dikany, aza hoay sa ny toerana misy atsika, dia mametraka an'izany taratasy zany. Satria Paoly apôstôly zay voalazany tenin'Andriamanitra ozy izy amin'ny famparezana anankiray hoe efa natanteraka ny fihazakazahnao, efa niady ny ady tsara aho, izy namaly satroboninahitra, dia nametraka hafatra izy ho an'ireo zany, ho an'ireo tanora, ary dia mbola mametraka an'izany hafatra zany izy ho antsika tsirairay avy, zay mbola omena fotoana, omena tomponandro, omena an'izao famindrapon'Andriamanitra. Ary ty moa dia fiteniko matetika hoe zary mbola velona, ianao raha mbola velona, tsy de hoe chance ao antsika nanafahaizantsika tsia, fa ny ambarany tenin'Andriamanitra famindrapo ahy zany. Satria nahoana? Famindrapo ahy mba hahafahako mamonjy ny fanahiko, mba hahafahako manana ny garany ity anankiraisy. Fa raha ho avy ny fotoana, iny ny zavatra mety hitranga, dia ho azo antoka fa mba hiteny tahaka ny Paoly hoe nantanteraka ny fahazakazahana mba niadiny ady tsara ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Hitendalana antsika izao, samy miady mafy, miady mafy mba ho any amin'izany lanitra izany. Ekena fa nomena mamaim-poana ny famonjena nataon'i Jesosy mamaim-poana izany, kanefa kosa misy ny vidiny aloha, misy safidy tsy maintsy raisina, misy décision matotra tsara, tsy ataoko tontoa fa tsy maintsy raisiny tsirairay avy, satria miankina amin'izay ny ametrany mandrakizay antsika tsirairay avy. Azavariana, azavariana, satria izany zao ny zavatra misy amin'izao andro faran'izao ataony devoly sahirana ny olona, satria izay noho ny paikadiny devoly hoe rehefa sahirana any ny olona miasa mandara, sahirana amin'ny ara-bola, sahirana noho ny aretina, dia tsy mety fotoana ivavahana izy, tsy mety fotoana izy mba hanokanana fotoana ho an-tenin'Andriamanitra. Dia eny fa na dia tonga am-piangonana ihany ny olona ndraindray, dia mbola zavatra hafa ny manahirana ny sainy, tsy mifantoka tanteraka ao am'ilay fivoriana izy, fa noho ilay zavatra misy tatao very fotsiny ilay fivoriana mba tsy ho zanany e. Fa rehefa tonga manompo ny tompo raha lasana bavy, dia tena homany mihitsy hoe ty fotoana ty atokako an'Andriamanitra, dia tena ho atokako azy zato isan-jato, avela ho any zavatra zay mety izay mety nanelingelina ansena fa nampirezi mitombo tsika teo, fa aza matahotra no avy e, eo ampelatanan'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra. Izy ny mpandahatra, ary izany koa ny mpanome ordre izy, afaka tenenina ny zavatra anankiray tahaka nataon'i Jesosy hoe mangina mitsahary e, afaka ataon'Andriamanitra zany. Fa manahoana araka ny ambaran'ny Paoly apôstôly mba niady ny ady tsara avy aho? Raha tonga ny famonjena, raha tonga Jesosy mitondra ny tenin'Andriamanitra, dia tia amin'izao tontolo izao firiny nandray, firiny nino fa nenda ao anatin'izany raha dia tafagagana ny olona, mbola be dia be ihany na nometsiny, be dia be mbola niadyhevitra, ary voalazany tenin'Andriamanitra fa betsaka no tsy nino ary dia tsy nahazo famonjena. Fa ho an'izay nino kosa dia izao fitahiana ho azy, famonjena ho azy, satria ho Jesosy hoe misy an'ilay lapa sy ilay fiainana mandrakizay izay homany ray azy. Ka miadiny atsara ny finoana, misy fahavalo zany, ny fahavalo tsy ny eo akaikinao, tsy ny mpiraitam-po amintsika,
tsy ny mpanota mampalahelo izy ireny fa ny vatsika dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa lahy devoly izay mamatotra ny fisainany olona, lahy devoly izay mitondra le fahotanyzany fahavalo resantsika tsirairay, tokony resena ireny, miady ny hatsaran'ny finoana, miady amin'ny devoly isika mba hahafahatsika mandrobaka eny ampelatanan'ny fanahin'olona, miady amin'ny devoly isika mba hahafahatsika mampijoro ny finoana. Zany ny ny zavatra misy amin'izao andro farany zao ny tenin'Andriamanitra dia mampirisika mihitsy ny tena olon'Andriamanitra marina ozy izy dia tokony ho velona amin'ny finoana, tsy mandeha amin'ny fahitana sy ny hita maso fa sambatra eny ireo zay sentaka ny famina. Tsika zany mila amin'ny finoana, amin'ny fahatsapana hoe satria raha mivavaka aho, satria raha manolo tena aho, satria raha manao izao asan'Andriamanitra izao aho, dia ny fahatsapako sy ny finoako io Jesosy afaka mitondra sy mitarika izay le ady amin'ny finoana izay. Io amin'izao antsika izao dia tena very be dia be ao anivon'ny fiangonana izany finoana izany. Tsara ny fampahirezana hoe mahery Jesosy mahagagan'Andriamanitra, tsara ny fampahirezana hoe isika rehetra dia ho any an-danitra maty ao anaty fijaliana Jesosy, fa saingy tsy ao anatin'ny fonin'ny olona intsony le mino afaiza moa ny finoana finoana nge dia avy amin'izay re nyrekory tsy nitenin'olona rehetrarehetra, tsy nikabarin'ny président république, tsy nikabarin'ny mpanjaka, tsy nipahay mpandahateny, tsy izay le mitondra finoana fanotenireo izy, dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra io dia teniny Kristy, dia tahaka an'izao ambara aminao izao, tenin'Andriamanitra hoenoana dia raisina dia ho ankatoavana, ady amin'ny finoana, miady zantsika mba hijoroana amin'ny finoana. Satria nahoana ozy izy mila tazomina ilay fiainana mandrakizay, izany anie no notsonanao hoe marina fa mety misy zavatra nanery antsika tany, mety misy zavatra hafa mety namaiky atsika, tsy mandany zany aho fa hainy Jesosy ny zavatra rehetra anie mandamina ny fiainako, hainy zany manasitrana, hainy zany zavatra anankiray ity nandresy lahatra nisy olona tonga zay vavaka nanana andikape izy tsy nahita izy, dia inona ny zavatra nisy? Marina moa fa amaolombelona anao a, dia eo le ahina moa zany fihetsepo hoe mampalalisy tokony entinambavaka. Fa zao zavatra misy tamin'io anabavy io, rehefa noresahna moa izy nilazanyna amin'i Jesosy, tsao izy izy efa nandrayan'ny tompoka hay dia manaona zany ny fanaran'ny tompo mandroso sara ve tsy tena tsisy manenigelona, dia nanao temanyazy moa izy ary anisan'ny zavatra anankiray nampahery an'i Jesosy o, za ty zao raha mandinika ny tenako ary fomba, satria nahoana men'Andriamanitra maso mainty ianao afaka mihetsika, afaka miteny, manahoana ny fahatsapako raha hoarina amin'izany teny zany anabava, satria tonga dia manidrana ilay izy hoe zange ozy izy raha izao ozy izy no ataon'Andriamanitra ho afatako izy fa afaka manasitana izy e, fa raha tsy izay ozy izy ny planiny fa te hamonjy ny fanahiko izy, aleoko pura ny fanahiko, madio ny fanahiko ho any an-danitra any, toy izay anana maso ozy izy ka ho verany amin'ny elo nanendro ny janjy. Ianao zany ozy izy marina ozy izy fa nyfiangonana nge izy isaka mihita dia atao hivavaka fisan'Andriamanitra anao, zaho ozy izy tsy amin'izany tsony, zany hoe le amin'ny lafi ny resaka manofo mantsy zay zay mantsinanay misy amintsika nge zany amolombelona antsika Jesosy zao ty zavaty zao zavaty, fa efa hita hoe napekarin'Andriamanitra ny finoany, lasa lavitra ny fahatsapahana hoe tsy mampaninonao izy izy fa fantako izy izy fa Jesosy no namonjy ahy, ary ny tenin'Andriamanitra mila tamitsy hoe ataovy zay azonao antoka fa eo ankavanan'Andriamanitra ianao fa tsy eo amin'ny ankavia, fa ho avy izay fotoany izay tsy misy mahalany na dia samy tongana am-piangonana ny olona, fa Andriamanitra no mitsara hoe ty ankavia ty ankavanana, dia nampahery ilay izy satria niezaka moa ny joavimbela sy ny lasan'Andriamanitra, ary izy koa tao anatin'izay dia nanome izay temoignage aho hoe aleoko izy izy tsy maninona ahy, za nge ozy izao tsy mijaly e jeune souffre tsy olo zany ozy izy, za ozy izy maheno olona be debe hoe marary mbana ozy izy fa marary to misofra ozy izy, dia ndraindra ozy izy tejoroavombelona hoe zao nge nytoerana misy any fa za ozy izy non fana ozy izy io a tena manana anjaly fiadanam-po teo aloha ozy izy raha tsy nandray an' Jesosy zany, tsy nafantatra an'izao zany a tena ory ny fanahiko tena tsy tahaka zao, fa tamin'ny fotoana ozy izy nahafantarako an' Jesosy ka nandraisako azy, dia nanomboako ny vavaka, ary indrindra moa ozy izy mbola nahitako sy nahinoko an'izany tenin'Andriamanitra zany, dia mbola teto ozy izy ary mbola tetonao tetoana olona maro samihafa ozy amin'izany toerana misy azany a manana an'izany eto mahifesatro zany teo Jesosy io mifona aminao aho, raha zany olo zany manana an'izany finoana sy fahitanyzany aiza ho aiza, aiza ho aiza le ady tokony iainako itohizako, satria indraindray mantsy ny devoly nge manakivy noho ny fahasarotany, tsy mora mitondra olona, tsy mora mitondra fiangonana, ady io isan'andro isan'andro, tsy maintsy tolona mivavaka io ady amin'ny devoly io, tsy maintsy mbola misy ny fampahirezana araky nambarako teo fa misy fotoana ankay mety ketrakely fisaorana amin'ny tompomo satria velona izy dia afaka mampahery ny tsirairay avy, ka ny tiana ho ambara amintsika tsirairay avy raha mba nomen'Andriamanitra tombony tsosy tomponandro ka mbola ara-dalàna no maizy atsika tompoko de zao ako a tsy hofarina ozy ny aminofo nyfalazan'ny tenaandriamanitra fa jereo le mandrakizay aoka hiadiny atsara ny finoana manahoana ny fijinoana manahoana ny fandraisanao ny tenaandriamanitra eno za tena mbola miazona ny fiainana mandrakizay ny afatra teo a azony ny fiainana mandrakizay nomena andria mandeha ho an'olona ny famonjeny nomena andria mandeha ho antsika le fahasoavany anjarantsika ny mitazony anjarantsika ny manao ezaka zay le ato-panahy zay zay zany le tsy maintsy anjara ho ataontsika tsy maintsy miady isika satria amin'ny fotoana rehetrarehetra ny devoly de teandrobaka fantatry ny devolany fa ianao amin'ny fotoana anakirainga anao mahazo place tsara devolange teo amin'izany toerana tsara ambondrindry zany no ny asorony fantany aniny masarobidy an'izany e iza moa za fa iza moa le olombelona ozy ny tenaandriamanitra ny mbanitiavanao azy olona mpanotany ereo e olona mpaniasiatsia fa mazava ny tenaandriamanitra fa tena notiavin'andriamanitra indrindra izasy ianao ary nahita n'izao filazantsara zao de nafony jesosy ny tenany ary tsy famonjena ihany tsy hoe fanasitranana ihany fa mbola fony jesosy koa zany hoe lapa sy voninahitra zany mbola homena azy somenanao fantatry ny devoly zany zay neny mamaika ny devoly andro aman'alina miady tsy matory andro aman'alina tsy mipetraka zany satana fa mikonokonona hoe inandray ny plany inandray ny projet hoe mitady an'olo teny ty rahalahy ty ah misy olona mitady ivavaka any misy olona mitady ho tapa-kevitra any de manomana planina mandrakarivan'ny devoly ary zay mampitandremina antsika ry zanak'andriamanitra izay fa nahita ny famonjena nosokafan'andriamanitra ve ny masom-pananao hitanao ve ny lalana tsara aza ho aiza ny dikany aza ho aiza ny fandrosondro aza mijana any amin'ny tany lemaka mivolazan'ny tenaandriamanitra hoe mba tsy naman'izay miemitra mbola mandroso ve anao mbola toizanao ve le vavaka toizanao ve le fanomponan'andriamanitra le fanaonanasandriamanitra mbola toizanao ve le famakina ny tenin'andriamanitra satria izay le ady amin'ny atao mba hijoroany ny finoany mba fahatsika mitasina le fainana mandrakzay misy ny fahavalona misy ny tsy maintsy adivana misy ny fanazarateny inao moa zavatra misy amin'ireny olona zay mpanao compétition reny re olona mpanao compétition raha te azo mety olympique izy a raha te azony champion du monde izy a tsy mitazatazana fotsiny izy a tsy le manao commentaire be tahaka ny mpijery bolina hoe zao tokony zao zao fa tena manao ezaka reny a jereo tsara fa raha ao anatin'ny tanjona anakiray hoe médaille akoby anakiraha hina ny zavatra misy tsy mipetrapetraka reny olleny fa de entraina ary rehefa atao ny fanadiadiny adinyneniny adiny fito zany fanazaranteny ataon'ny olona isan'andro isan'andro tsy hoe indray mandeha isan-kerinandro de ampagabanzay a nyona fa ho vitako fa zany ny zavatra misy eto am'izao tozaona ny olona te azo voninahitra mba te anana an'izany hoe koupy sy ny zavatra nefa ny zavatra mbola olevina ihany zany manao ny antso zavatra ny olona ny amin'ny fanazaranteny ay tsika zanak'andriamanitra ho amin'ny ady tsara ny finoana manahoana ny fanazaratena atsika manahoana zany entrainement antsika ny vavaka ataontsika ny rahalasany bava antrainement izao va tonga avaka atao an-tranandriamanitra ange fanazaranteny zao hoe fiomanana adiady ny ady tsara ny finoana izao mba ho vonina mandrakariva isika amin'ny fotoana anankiray tsy fantatra zavatra ho ataony devoly amin'ny fotoana anankiray tsy fantatra ny fitsimbadiky ny fiainantsika tsiraravy eto amin'izao tontolo zao fa ninoninona zavatra misy sinitrany satria ampy entrainement anao satria ampy tenin'andriamanitra ianao satria ampy vavaka ny zanak'andriamanitra ny zavatra misy amitranga amin'ny fiainany de hoanao paoly apôstôly tsy matahotra fahafatesana fa ny fahafatesana dia asoko tombony tombo tsy ho ahy zany tokony fifaliana ho any zanak'andriamanitra tsy matahotra ny faty zany tsy matahotra ny loza zay seho zany ane zao ny zavatra misy ihnana ataon'ny mpanankarena am'izao anzao efa hita fa ho ratsy sy fiainany ity manantanina zareo coordineur fa manao ese matetika an'izany isaka nicolaire fatahorana aneny resa pirenena e hoe tena hiboaka ihany ty ady lehibe ty aiza ny afo ny dao anangana bonkera lehibe ka ho asiana sakafo ry zareo any amin'ny tany any amin'ny sisy tany de hoe mety ho afitray ny loza ka mety hisavyzany de zao iny natao angonina daholo ny votsara rehetrarehetra zany zao nataon'olombelona satria manamy le ho avy manamy ny fiainananofoka nefa ny mazava tsara ny tenin'andriamanitra ny tany ity lanitra ty de olo evoniny otoron'andriamanitra satria fenota ity tsy misy zavatra tian'andriamanitra ity tsy maintsy olo evoniny ity fa isitany sy lanitra vaovao homanin'andriamanitra ho an'izay mahatratra amin'ny faratry homanina ho amin'izantsika karaha zany zavatra misy eto amin'izao toy zao fa na ininono atao ny zavatra tokony ampanahyntsika kosa amin'izao andro faran'izao zavatra tokony ampanahyntsika ho iaho manahoana ny fanahiko miazona le fiainana mandrakizay garanti ve le fiainana mandrakizay satria izany keny nonetsolo atsika e andriamanitsy avadiky ny devoly mantsy le famonjeny tsara ny olona vavontsokany am-piangonana fa am'izao de tena pendabe fampianarana maro isan-karazany zay mety hifaretsika satria avadiky ny devoly hoe tsara anao vavontso fa saiky zao tsy ampy zany fa mila manan-karena tsy misy maratsy an'izany mila manana zaozao de varinana amy resaka fitahina zao ny karazana zanaka any amanitra karazana fiangonana rehetrarehetra de atao varina amy fitahina sy ny vola sy ny sisy tsy misy maratsy an'izany ho iaho fa raha ohatra moa ka garanti zato isan-jato ny fanahinao io any andriamanitra ny malala andriamanitra ny mahafantatra fa raha ainy nanao an'izany tamindry abrahama nahoana mory jôby no nomena afirieniny fananany teo aloha ka milionera sy milliardera nahoana moa reo patriaty reo karazana olon'andriamanitra tamin'ny testamenta tolo no men'andriamanitra azonao andriamanitra tao anay zasa fa zao fotsiny volazany tenaandriamanitra joba de mahitsy marina satria tena garanti ny fanahiny teo n'andriamanitra fa madio de nomen'andriamanitra azy alena ary zay ny zavatra afeniny devoly am'izao andro faran'izao takomany le tena mahazava-dehibe ny ara-panahy sy ny fanahyntsika fa any amin'ny zavatra hafa izy maiky tenaandriamanitra ihany no ampidiny tenaandriamanitra ihany no toriny de voafitaka ny maro fa amin'tian'io ty isaorana ny tompo aza toana ny fo marina fa nandray amin'ny fotoana anankiray mety misy tenaandriamanitra manindrona be hoe ny fahotana de hoany amin'ny elo raha manao an'ity ny olo anankiray mety io amin'ity zavatra ty tena mety manindrona mety manitsy zany fa raiso ho toyny fitiavana antsika tsirara iavy zany satria zany ny tena filazantsara marina raha nasinabavy ahoana ho jesosy raha nahitan'ireo mpivavaka satria reo mpivavaka ny mpanoradalana sy ny mpahailalàna de tena mpivavaka tsy misy tahaka an'ireo raha ny fitandremana ny lalàna fa nefa ny diso izy satria tsy netandray ny famonjena tsy nety nino an'lahy zanaka natokana any amanitra tonga tete ambon'ny tany fa jesosy nahitsy izy any loza anareo petsara velatsy tahaka zao nytentenyny jesosytony fahotana satria nahoana satria moa de ti ivelana izy nyto tahaka ny tsara fa ny ao anatiny hoa jesosy de zavatra manimba ary de fahaverezana mandrakizay isaoro ny tompo amy fotoana anankiray raha misy ny tenin'andriamanitra manitsy fananatra amilazany fahotany zao taon'andriamanitra fa tamarina zao de naharitsen'andriamanitra mafimafy ny fitsaran'andriamanitra ary de isaorana ny tompo raha eny zany ao anatin'ny fiangonana satria amonjenany fanahiko andeha zany isaoran'andriamanitra raha misy alefan'andriamanitra ka hitondra sainitsy anao ny am'izay mety ady tokony ataotsika hoe miado an'ny finoantsika zay ngeny mahatonga atsika hoe inona ny entrainement ataotsika ny de fa manana ny fanahyntsika jereo reny mpanao fanatanjahantenaeny fa reny de misy zavatra fadindreny a tsy ny sakafo rehetrarehetra no hoany reny tsy ny fetirehetrarehetra ty de ho andeha alian-dreny fa misy fifezanao ataon'ny entraineura hoe tsy mahazo manao an'izao tsy mahazo nyvoaka satria nahoana midany tanjona loka mitandrona de manao izy de manaraka regime izy de aranja raha izany reo am'izao tontolo zao maiky avafa sika tsirairay ary nahoana mosika nondranay fotoana anakyto malemy zany foana koa neny le fiangonana ka fahamasinany e fahamarina sy sisa rasina bavy aoka tsy oloeny sofiny e aoka tsy tsy de hoe ditsa anatin'ny fofa raha mivola mivelombelona foany zany fahamasina sy famonazany raha izy tombontsy ho asoanao zany rehetrarehetrany satria andriamanitra masina satria izay madio am-pona ho hitan'andriamanitra andriamanitra tsy misakisaky andriamanitra tsy mivazovazy izay nafafin'ny olona de hojinjahay izay retina ataotsika de hoentina ho hitsarana antsika eo anatrean'andriamanitra na ratsy na tsara ary zany no anambara aminaonao mahitsy no vatana ny tenin'andriamanitra fa zy raha te hoany an-danitra raha itoy am'izany ady tsara ny finoana zany misy ny fanazaratena misy ny fiomanana misy zavatra zay hoy mpany apôstôly hoe ny mpiazakazaka ozy izy raha andeha anao ny fiazakazana satria anandratra loky izy de tsy mandany tenano amin'ny totodika ho amin'ny filana masina fata am'izao tolo zao fa maho ny tena sy mafeteny zany zao ny zavatra tena ivavahana sy angatahana amin'ny tompo hoe ranomeny tompo famonjena de mahaiza mihitsy mangataka sy mivavaka eo ntrenaandriamanitra azo atao tsara tompo omeo le fahonona tena jesosy aza vela ho azy nyty filana mandaly eto amin'ity tany ity aho marina fa mety ozy de vola filana tsara ane zany ny teknôlôjia zao mandroso tokony anananao zany ekeny zany fa firifiry moa no am'izao andro faran'izao noho ny fivoaran'ny teknôlôjia eo de varina amin'ny zavatra anankiray varina amin'ny fifandraisana maro samihafa ary de mahazo laka mihitsy satana mahavarina ny olona ho amin'ny zavatra maro samihafa de adinono mivavaka adinono rehefa reraka de tsy makana am-piangonana satria hoe reraky noho ny asa mafy raha lasina bavy andro farany mampitodosy mety miverimberina sy eno matetika zany fa tsy manina ampatsihivina sy amparezina ho an'ny fanahyntsika amin'ity fotoananio ity fa andro farany raha miasa mafy satana andro farany kosa ho any zanak'andriamanitra tokony iadina mafy ianao treny tompo jesosy eo aoka mba tena hoe hotanakavananao marina ny fanahiko ny toerana misy any teny aty zany raha lasa nabavy dia mila fantarina aza miandro hoe tsy hita moa izy ity fa tonga mivavaka ihany fa ndao dia mba ho anisany fa aza sina an'izay zavatra zay fa fantary mihitsy hoe inona jesosy no ataoko mba tena amonjena ahy za jesosy dia fantatra hoe vovonjy asatso aza atao tsara ny mamitraka zany dia ny fanahy masina aneny manao ny fanambarana rehefa aveo hoe zay anieno ivavahana na lahy tenimandry hoe misy olona mangetaheta ny tia vovonjy misy olona anteta ny vonatr'andriamanitra dia andriamanitra mandefa ny teniny hoe rehefa nisy reo olonolo tenanakany jesosy dia mpampianatra tsara indrindra tonga reo olo satria nangetay dia ihina anao ataoko mba atoako ny fiainana mandrakzay dia omen'andriamanitra aniny teniny omena ny torohevitra ary rehefa omena ny torohevitra anjarantsika ny misafidy tsara ny mandray fanapaha-kevitra entina satria ny zavatra zay hoe hitondra ny tenin'andriamanitra antsika ho iaho dia zavatra anankiray mahasosy mahatsara ny fanahyntsika noho zany azy ny ahatsara ny finoana ny miazona ny fiainana mandrakzay amin'izao andro ianantsika ty amin'ity tany mandroso zao io a tena mila misy finiavana io ary tena mila misy dingana hoy aho tena ho ataontsika mihitsy hoe ozy no nambarany bokyny romanina tahaka nanoran'ny olona ny tenany olo anankiray jareo nge ny olona rehefa vatry ny fahotany e tsy malala mihitsy hoe ratsy anyeny ohatra ny fifoana ny fisotrony e fa isamaraina izy anyndrendra ahatro ny tsy mety mihitsy ka satria voagetsy izy satria andevo izy dia ataony dia tahaka nanorona ny tenanao izy tamin'izany fotoanyzany mpanota anao dia nanotra ny tena fahotana amin'izao sisy zao raha novontsena ianao dia atoloro ny tenantsika mba tena ho mpanompo ny fahamarinana zay noho ny angaviany paoly tany amin'ny romanina 12 ôralahy raha nabavy miangavanareo mba tena isy ny fanoloran-tena ho atolotra ho an'andriamanitra ny tenantsika manontolo dia mba tena isy ny fivoazan'ny fanavoazany ny saina izay ankasitrahan'andriamanitra satria arakaraka ny anoloran-tenantsika arakaraka ny irotsoan'ny olona ho amin'ny fanomponan'andriamanitra dia arakarak'izay no isoan'andriamanitra sy anambaran'andriamanitra azy hoe ty mila hitsa rahalahy oranabavy a ty mila amboarina kely arakaraka ny androson'ny olona ho amin'ny fanarana an'andriamanitra ao anao izy tamin'ny petera ary soa ny amin'ny lalina ny aratinao tsy nahazo petera mety mbola tsisy ny vonana mety itsika mbola misy zavatra tsy fantako hoe ny zavatra endrasantsika ary soa ny amin'ny lalina mbandrosoa lalina e tsy fantako hoe inona ny tenin'andriamanitra mbola tsy nitady ary satria mety somary mafoafy etsaketrany ary soa ny amin'ny lalina ny aratinao e manaova dingana mihoatra noho ny teo alondray e fa mino fa andriamanitra aorinan'izay dia aneo anao ny voninahiny arakaraka ny andro sy ny olo anankiray dia ho ampafantan'andriamanitra azy ny voninahiny sy ny fahasoafana zany ane zavanisy rehefa nitarika azanankisely andriamanitra dingana voalohany afaka atao amin'ny tany egipta izy ny dingana manaraka tato fahavalona nentsika tato ranomasina mena fa arakaraka ozy andriamanitra ore olona sasany ho faty isika andao iverina andao asa anangana lamba fotsy hoe horesy indreto izay fa iverina ho andevinareo ny egiptanina tsia mazava ny tenin'andriamanitra ianareo dia mila mandroso lazao amin'ny zanak'israely mba handroso izy satria nahoana mangina izy tsy manao ny aninina izy izah jehovah ny ato azy mazava tsara zany tenin'andriamanitra zany rehefa mandroso ianao rehefa mitoy ianao jehovah andriamanitra ny anjelin'andriamanitra mihitsy aneno hity santsehatra anavatsavany zavatra rehetrarehetra daniela rehefa nijoro mivavaka intelo isan'andro ny anjely izy noho ny fivavahana ary dia voaka ny didy tsy maintsy ho atsipany andavakindy iona satria tsy nankatoa ny tenin'ny mpanjaka tsy naiky ny tenin'ny mpanjaka manova ny fetsiny ve daniel hoe aleo aloha ao anatin'ity satria nisy fotoana fetrandro tao hoe tsy fantako sy zay na firy volana roapolo andro telopolo andro ndraindray mantsy tsika mety hotato afaka fa tsy maninina e mba iny semaine fotsiny ingeny tsy tonga any am-piangonana tsy maninina e mba tenarytia zao ny tena sahirana tsy afaka amin'ny daniela tsy nanao an'izany a hoe anao fa rehefa tapy sy ti telo plantre ty tonga dia vavaka azy fifadekanina amin'toy ty tonga dia zao ty tsy nanao an'izany daniela tsy nanaovan'ny fomba fanaona izy satria zaty izy mifankazatra amin'andriamanitra fankazarany tsy toa dia hiadana ianao zany ny aviny soa aminao satria zaty izy ny miankohaka eo anatrehan'ny tompo isan'andro tsy hainy zany hoe tsy ho vita mihitsy zany ny sakafom-panaza anakandriamanitra lera lasa nabavy tahaka anao rehefa mivoaka ny trano ka sendra tsy eo ny telefona tahaka atsika mivoaka ny trano ka ivoaka ny trano efa anao adinao ny lakile fa dia tsy maintsy miverina tahaka an'izany tahaka ny tsika isan'andro san'andro tsy maintsy misakafo kely satria hiasa mafy rehefa avy eo to tahaka an'izany ny sakafo mpanahyntsika zany le tokony tsy azo ina mihitsika raha tsy nafita vavaka tokony tsy mahazo aina mihitsika raha tsy mba nisy verset kely tamin'ny fotoana zoreny hoe tia ny verset nomeny fanahymasina tia ny tenyandriamanitra zany ny tena fiainanjanak'andriamanitra zany daniela rehefa mitohy tamin'izany zavatra zany andriamanitra ho iaho ny olona rehefa mandroso ny olona rehefa mahatoky azy izy mero lalana foana mazava tsara ny tenyandriamanitra fa mino fatalohana ny mpazana aniny daniela taona vakeliny efa nindro lana sady aniny anjelina nakobona ny vavaliony de nipetraka ireo de tsy naniny ireo ka latsaka daniela toto tahaka ny reny olona tahaka ny ina moa zany le biby tsy masiky reny liona tsy nisy nampanina ny daniela satria nahoana satria nandroso izy tsy niovaova izy nitazona ny finoana izy ho antsika zanak'andriamanitra be dabe ny ady tsy maintsy ho atrehatsika be dabe ny zavatra zay tsy maintsy be dabe ny zavatra zay tsy maintsy mbola ololovantsika ry lasana bavy ary indrindraindrindra raha nalefany tompo ho aty amin'ity tany tany mandroso itytsika amin'izao andro andro iainantsika izao de misy zavatra tian'andriamanitra ao apetraka ao hiadin'ny hatsarany finao hiazon'ny fiainana mandrakzay fa ny ankoatran'izay satria mbola be dehibe ny olona very amin'izao fotoan'izao asa ianao raha mba manana anjeta mavesatra ao anatin'ny fo zay fa malahely ianao raha ohatra ka mety misy raraka ny mpiara-mivavaka indrindraindrindra moa mahitan'le mpanoto izay very ao anatin'ny fahotana asa raha mbamba mihetsipo iantahakan' jesosy raha nahita andreo olona tetembo de nitomany jesosy nalaily hoe raha mba fantatrao mantsy fa izao ora fa manginanao zao mantsy izao le famonjena izao le andro-pakasitrahana kanefa ny amin'izao andro andeha ohatrany modiny olona tsy hity zany ary indrindraindrindra moa ho antsika eto amin'ity tanàna izay nametrahan'andriamanitra atsika ity mbola somary hita hoe na de manana fotoantsika izao afaka mivavaka fa saingy mbola hitako hoe mbola somary tery zao ny fanapahatana filazantsara tamin'ny fotoana anakiray nisy fotoana nanany sasakely moa de zay ny zavatra navesatra tao anaty fikaroviny zany vao mba misy amin'izao toerany zao marina fa ny amerika de mandroso izy tena anahitano karazana fiainana ngeza be any fa tia zavatra anankiray izay namesatra sy nampahitany tompo hoe tena firenena ihany koa manaparitaka ny filazantsara zaty isanjato zany tsika ty zao raha manao an'izany resaka fitoriantenyandriamanitra sy fizarana zavatra zany a kampanao tsy maintsy mila autorisation tsy maintsy be dabe ny zavatra tsy maintsy mbola hoadika dinina sy zavatra hotenena fa any am'izany toerana zany manaony atao aloha ihany mpibaretretra sisy fa any tonga de malalaka ny tenyandriamanitra tonga de misy olona takany any madagasikara tonga de miaraka megafona soratra mibebay nareo fa kaky ny fanjakan'andriamanitra tonga de mandehandehana de isaorana ny tompo fa ny tenany ny fiarako dingeza be io tonga de tenin'andriamanitra io fafatesina ny tambiny io da de atra amin'ny elandray manao hoe minoan jesosy tompo anao de vonjena sy nakonanao de nanenao zany malalaka ny filazantsara eny an-dalana eny ianao tsika dao ty mahasosotra mihitsy ny mpipa tsy mandala mahafafy reny ny hitatsika tiana ananina aty fa misy any ny mpipa fa ihina ny mafilatra ihany koa tonga de mpanao angeza be ny ananina eny raha ho faty ianao anio a eo na amin' jehovahandriamanitra vonina ve tonga de manindro zay zavatray amin'ny toerana anankiraindray velona jesosy tonga de mahery ianao amin'ny toerana anankiraindray ny tena kristianina marina de ny makato sy manaraka ny fampianaran' jesosy de hoe iaho hoe marina fa manao nataony devolo fa malalaka ny filazantsara dina ny zavatra napetaka tompotompo mila hoentina mbavaka ty tanàny ity mba hisokafan'ny filazantsara mba alalaka zany hoe rovinytsika misy fotoan'izay tamin'ny fotoana anankiray nyjara sakafo an'le ozaina reny a fa tonga de baiboly tonga de hoentina amikaro tao tonga de apetraka tonga de afaka amin'izany rovina re zany mba aza atao eto efa nisy any nyfangatahana nataon'ireo tompony andraikitra eny amin'ny fizana fa tsy azo atao satria noho ny amin'ny resaka lalàna sisisisy nefa na de tsy mandeha mitory ty asiteny fotsiny fa baiboly ny zaraina de efa tenyandriamanitra reny e hoe rovina zany jesosy enta mavesatra zany amin'izao andro faran'izao hoe tompo reto vety hojerena fotsiny fa ny tompony e amary sy ipetraka ao anatin'ny fotsika any mba tsy ho tafandromantsika fa zay azotsika rehetra ho atao amin'izany anty tsara ny finoanzany andeha ho atao zany raha lasina bavy andeha hoe zany zany isaorana ny tompo fa tamin'ity volana anankiray atsika de isaorana fa nisy ny fitofirazantsara zay nataony atampaty isaoran'andriamanitra fa nisy tao voamalina zao ny atao tany atsy mary isaoran'andriamanitra fa voalohany kambo zany tamin'ny ataontsika zany hoe akalamanjany to mparka no nestarena ny sono nalefa ny iry natsona ny olona ary de aliny efa nateny koa zany efa atao fosasina ana zay vondrafo satria tsy nisy nanina ny voisin sy ny voisine tsy nisy ny antso polisy ta hoe maneny ngelona koa reto fa de fanylahy tao zy izy mbola nisy olona nangetahita hoe ovangeny ny atokantrana farana andrehanjasa tianao an' jesosy anompoko ty filazantsara ty amin'ny fahaizantsika dia sy fivoriana mahafinaritra satria izy olo ho atao batisa. Aleloia! Hotohizana izany raha lasina pa andeha hotohizana izany hatsaran'ny finoana izany. Aza misy ketraka, aza misy kivikivy. Marina fahatsapana anankiray fandraisany teny fa zany dingana rehetra tsy petrapetraka ny devolany. Devolany hoe tsy fala hita hoe misy mpanolo teny iny e. Ny devolany hoe tsy fala hoe iny le rahalafa ny fahajanona e, iny le anabafa nanohana azy an'Andriamanitra. Tsy fala Satana. Ary zany no hitao moka antsika amin'ny tiany teny azony mafy le fiainana mandrakizay a, andeha samy hatsara ho an'ny finoana, omenaAndriamanitra toerana tsara ianao ka no fonjena, tazony fikivy zany, dinany mbola tokony atao, andeha hotohizana. Andeha hotohizana, andeha samy ahery vavaka, andeha samy hijoro. Raha nisy ny andraikitra napetraka tamintsika tsirairay, dia samy nohony andraikitra mpanohany asan'Andriamanitra anao mivavaka, toizy mivavaka. Mpanohany asan'Andriamanitra anao amin'ny ataovy lalabola, ataovy zany. Tsy fantako iny anandraikitra mavesatra napetraka ny tompo anatin'ny fotsika tsirairay. Andeha samy rasaina sinay fo hiadiny hatsara ny finoana sinapa. Fa ho avy ny fotoana, tsy very zany, tsy verany zany. Fa ho valiana soa, izy ny famaliana soa ho antsika tsirairay. Andeha tsy saintsaina hoe zao ny tiako ny tempo, andeha tsy saintsaina ny tempo tany, fa andeha samy saintsaina hoe rehefa any an-danitra any anie izy lapy e, any an-danitra any anie izy trano mahafinatsy e, any an-danitra any zavatra kado manokana omeny Jesosy asomeny Jesosy anao e. Noho izany andeha alevy ny ezy, andeha samy ho ampahaizina indray ny loharika ny tanana miraviravy be dia be zavatra maketraka. Andeha ho ajanonanjany fa andeha amin'izao sisy zao indray satria hoy amilaza aminao mbola ho ambary eto moa ny temoignage sy ho ataon'olo lasinabary fa miasa Andriamanitra lasinabary fa miaino vavaka io Andriamanitra io. Ary zaho mbola resy lahatra fa mbola miaraka amintsika eto izy, mbola fanaharaina ny eto na ny aiza. Rehefa zanak'Andriamanitra dia fanahy anankiray, ary dia fanahy anankiray mifampitoana ho any an-danitra moa fa tsy zany tsara indrindra. Fanahin'Andriamanitra raha tsy hita an-dralahy ampahirezy izy, atsoa izy, omey tenin'Andriamanitra izy, tsy hita ny anabavy ampahirezy izy satria nahoana. Falangen'olona rehefa taomina andehandeha ho arisy andeha ho ari faly izy, fa mbola lehibe lavitra ny zany raha mba andeha ho taomina anao andao ho any an-danitra isika. Andeha hitra ao anatin'ity sambo fiaran'ny famonjena ity satria zanak'Andriamanitra anankiray samy hiara ty ho any an-danitra. Raha ivavaka isika kehitriny azony ny fiainana mandrakizay ho ny ambarany tenin'Andriamanitra samaranantsika azy Romanina 12 hoe mafy ane ny zavatra ady atsetrika kristianina e, mariny zany. Be da be ane ny fakampanahy e, mariny zany. Inona ny fahefana tokony ho raisina? Inona ny zavatra anankiray zay hotahora amin'ny devoly? De hoy pa l'apôstôly Romanina 13 azafady, verset 11 et verset 14 zao na ampahazantena azy misy amarantsika an'izany tena ny mandrana. Ary tokony anao an'izany indrindra isika satria fantatsika ny andro fa akehitriny zao dia ora tokony hifoazana amin'ny toromaso. Fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky kokoa noho ny tamin'ny andro vonenontsika. Tia ny amarana anazy efatra ambin'ny folo: fa hitafio Jesosy Kristy tompo ary aza miany aminao fantanteraka ny filahiny. Hitafio Jesosy Kristy tompo, hiadin'ny hatsara isika. Aiza ary ny fitaovana? Satria raha da mifahavalo tsy maintsy mila fitaovana. Andeha hitafy an'i Jesosy. Jereo tsara reny mpitandro filaminana ireny fa mba hahafahan'ireny manakana antsika sy mikontrôle antsika fa manao ny teny io any izy. Inona ny teny ataony? Ny teny mampolisy azy dia anaovana, ny teny mazandarima azy dia anaovana. Dia tonga dia manana fahefana izy, na dia olona tsy fantatra avaiza izy, na tsy n'iza n'izy, na manamboninahitra n'iza, rehefa sakana an'izany satria manao an'ny teny amin'izay misasa izy dia manana fahefana. Zasy ianao koa satria hiady tsara ho an'ny tompo isika satria ho an'Andriamanitra izao mba afahantsika manana ny hery sy fahefana. Andeha hitafy an'i Jesosy Kristy izay nambara. Ny fitafianan'i Jesosy dia zao izay nambaran'i Jaona 12:4: izay rehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mihiny ny anarana. Rehefa nandraisina Jesosy, izany hoe mibebaka isika dia natao fahotana, dia mandroso manao dingana, dia natsoan'Andriamanitra hoe zanana. Ary rehefa antsoina hoe zanak'Andriamanitra dia mitafy an'i Jesosy, miaraka amin'i Jesosy, miara-mandeha amin'ny tompo. Eny, naiza toerana misy antsika, an'i Jesosy anao aty am-piangonana, an'i Jesosy anao ao an-trano, an'i Jesosy anao eny an-dalana, an'i Jesosy anao any am-piasana, izay re mitafy an'i Jesosy. Ary rehefa hitafianao izay amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao izay, atao hatranao ny devoly satria anaovanao le tenu zanany ny zavatra misy. Rehefa hitafiana Jesosy Kristy satria ao amin'ny rehetra zao Jesosy efa naresy izao tontolo izao, ary amin'izao manaraka izao a, dia manome ny hery sy fahefana ho anareo ka hanitsaka sy an'olo tolo menarana eo ambany faladianareo. Mova aiza nazona an'izany? mitafy an'i Jesosy, mandray ny hery avy amin'i Jesosy. Ny afahantsika mitohy amin'izany rehetrarehetra izany, toy izy mivavaka, toy izao famakina tenin'Andriamanitra. Aka aoka tsy hisaraka aminao Jesosy, aoka ho hita aminao foana Jesosy, nezay zay misy anao hoe aza hoe rehefa ho tesipotra ihany aza, aza miandro hoe rehefa atsatro ihany a, fa namilamina ny fiainana na ady mafy ny fiainana, hitafy foana Jesosy. Aza dimy mihitsy hivoaka ny tsarany fampianarana etompon'Andriamanitra ny vavahany maraina, tonga hatrany ny hariva mivavaha. Aoka foana mifantatra hoe eo aminao Jesosy, miaraka aminao izy, ny fanahiny no miteny, ny fanahiny no mitarika, de ho hitanao fa ny zavatra rehetrehetra zay eto amin'izao tozao ity tsy ampaninina anao zany, satria ny fisainanao sy ny fonao de efa hiandrandra hoe raha oavy ny tompo hoe de ho any amin'i Jesosy mandrakariva ao, raha oavy Jesosy e de hitsenaza any amin'ny raha ho lanitra ao. Andeha tsika hitsangana ivavaka ho fehzany tenin'Andriamanitra zany tompo ho ampahirezin'ny fiangonana, tafio ny herin'ny fiangonana, aoka hitompo ny finoana mba samy hiatsara ny finoana asika tsirairay avy ivavaka isika. Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, misaotra indrindra miteranao ny fanahiko, mankasitraka anao a Jesosy, andro farany mampidoso zao, andro farany zay isina olana maro samihafa, na ny fiangonana na ny firenena na ny tokantrano, de tena bedabe zao ny rava mampalahelo bedabe tompo ny asana devoly tompo, tsy atao makiva anay zany. Misaotra anao fa nampahery anao, satria mbola velona sy miasa anao, mbola afaka mihetsika ary mbola afaka manao fa ankehitriny zay ny teny fampahirezana Jesosy. Eny, aoka hiadiny hatsara ny finoana de ho tazomina ny fiainana mandraka Jesosy ao za zao, fa nampahitanao tompo an'izany zavatra zany, vovonjy aho zao a hitazona fiainana mandrakzay, ary hoy ny teninao hoe mila miadiny ny hatsara, mila mitafy an'i Jesosy Kristy. Eny, Jesosy ny fahavalonay de fahavahatena rombotra ny devoly, zay ny ambarany tenin'Andriamanitra hoe ny devoly de mandende mierina mitajaira, fa tena petapenakizy na tanora am'izao de simba ny fiaina, satria mpitian'ny devoly izy. Tompo Jesosy miantso anao eto amin'ity fiangonana masinay ity, jereny reto raha lahatry anabavy ireo zay fanandreny famonje, ireo zay nanapa-kevitra ho amin'izao asan'Andriamanitra, ho amin'izao fanompona anao zao tompo tehirizy izy beoela izy. Aoka mba samy hitafy anao zahay, aoka mba ho fenanao zahay, aoka mba samy eny Jesosy hijoro hiadiny adiny finoana, hiazona ny fiainana mandrakzay, satria raha very ny fiainana mandrakzay Jesosy de fahaverezana tena tsy tena mampalahelo sy fahorinana zany, tsy zany zavatra ilaiko ny zavatra tatiky tompoko izao, mba samy voasina amin'ny fanomponanao reto fiangonana reto lasanabavy, ary hotehirizinao zay Jesosy amin'izao fanompona sy fanarananao zao. Jereo ny mpiandraikitra, jereo ny lalàna anabavy, jereo zay manana entaentany amin'ny toy amin'ny asan'Andriamanitra tompo, fotoana mety izao andraisana ny hery vaovao, hitafinanao raha nisy mivarimbariana tompo, enao ny amangy aza averena fitiavana voalohany izy, avereny tompo eo aminy reto tompo le fifaliany famonjena, tehirizo amin'ny fanomponanao izy Jesosy. Eo ataovao anatin'ny finena tamafesatra, hivavaka mba hisokatra ny filazantsara, hivavaka mba hitohy amin'ny asan'Andriamanitra aza avela hisoketaka soreraka, nisaniza enisaniza nandreny teny, nisaniza totoka teto ampahirezo izy atanjoany fanahiny atanjaozaandriamanitra, mba tena ho zanak'Andriamanitra matanjaka sy mahery, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, amin'ny anaran'i Jesosy anaovana an'izany vavaka izany. Misaotra tompo, amen. Karaha nysaika aka ho hitaminao Jesosy, vahina tanoty anao a, aoka ho tarafy ny hafa. Misaotra tompo, ianao ny Jesosy ho aminay tsirairay avy, misaotra fanamasina. Misaotra tompo, haleluya. Vahiny tadino tianao aoko tarafy ny hafa. Sous-titrage Société Radio-Canada. Dia pemberimanta mungkin pun voyage, sejauh itu sahaja. Nampak fira tu tanya letrina. Dia bantahan yang dapat dia, sahaja. Dia malam misi, apa cara cuci alam semua. Dia jenis anu nak dia faham kita cikir secara live. Faham siapa pun tu, sahaja mungkin lah tuan. Dia full fikir siapa mana, ambil nari. Kalau siapa pun tu, sahaja ni sini. Mati sandal, kalau saya, kami ni fish sahaja. Rani terus dia fakar. Mena zan dia betul kompas dia ambil nanti zan dia yang cuan zan pun pernah macam dia boleh misiang tiga tahun saja boleh fabrikan si uang bar zan uang beliau zain dan apa kif haleluya
haleluya
tuan enam bawa kisah tuan enam bawa kisah bahanul tina wan sesus temanya suaran pernah tadi tiba sila tamf tolong nak kray tamni volunteer ini aja kiri ya. Fena fefe de, não foi preso não tá na bateria, sabe se não fena malara que de tu kni a bateria tá indo que lá foi osis, tu kni sufaim, isso era na top sati na tua tombava que sang, a de tinha um mês a cafona me falou fazendo de mata, isso era na top fefe missi, fefe faim tinha tenido na rua de casa o zigue fefe missi sufaim não nisso da rislato aí, bola confirme não tinha moe, tá para que fiz a não ter na wantum, cá o que tinha homem lá de fefe fazer que tampa se lisa Famitu anu tena wampatisis demi tu benar benar arti utu isan sans. Eva misi fasazo fau tu tuga mati. Kita biasa demantar lasana bahwa tadi apa yang sih kita fewe nufafa kato cica ciferi. Ia nufafa kato cica. Di anisan di anak lay pesan deman. Ia san fana mas nambahi kas kita fana nula PDBK. Mampirat cica uasa kiva sakita. Eva milan demantar cica tu nufampirat cica lawe. Sumanina fufunja fufunja no suning ya cifa. Wapai tanto pun funansi ke, fa tuisan fona, tuisan nanti mayas, tuisan ani, ni fikir bela rasa pun tupa, defa aparita kampan ni ini program sih kau nela tina, afaka nasa sih kau lese ulah tu sih kau tatu ni muka macam sah fakas ya, de asau asau si asau sena ni cerita sah di isfideran awa, isfava kau metis temanyas kau sah di nisi zafat asena tonton bu, wanje ulero kadi. Betul nama bapa kesana, dia amparesan sih yang bersama utafat sus utafaurna, ini rah waf Yesus yang raya nanti yang buntan fan di nawan selayaf, waktu kita selayaf bersama utafat kata izin nanti Yesus yang wan yang tumpu manjakarif, dia misalnya sih kerja saya ni filasana, soalnya tumpu, pada yang kita kemarin boleh misal zafat aja meeting boleh tu kini Allah saya, soalnya di nato. Haleluya.
Haleluya.
Mangatakan ni farita no kely vetivety momba ny filazana. Fa filazana voalohany mba tsisy le tamin'ny mandeha hoe mbola misy olo tonga eto amin'ny dia mba hampitao fa tsy misy fivoriana eto amin'ny izao. O puta ny ho alefa nalaizy akia moa ny message dia mba samy mba mandray tsara le message dia samy mba